Ми в ефірі. Всім привіт. Вибачте за очікування. Я вам отак скажу, що у нас була от прям дуже-дуже важлива зустріч прямо перед ефіром про те, яким крутим може стати мілітарний, і про те, скільки всього цікавого вам в майбутньому розкаже. Тому ми трошки затримались. Простіть нас на цьому. І оскільки ми затрималися, то одразу почнемо з відповідей на запитання глядачів. Я там не дарма написала, що ми готуємося, бо я прочитала хлопцям. Вадим Кушніков, Юрій Збанацький.
Всім привіт.
Я одразу їм зачитала перше питання в чаті. Можливо, на насамс поставити ракети MBDA Meteor, вони краще за AIM-120ER та виробляються вже у Швеції та на Гріпенах стоїть. Чи це можливо?
Відповідає, напевно, що я. Тут можна багато теоретизувати, чи краще він, ніж Амрам і Р, бо по факту ми маємо лише поки що інформацію таку поверхневу про цей новий тип ракет. Це перший такий аргумент. Другий аргумент, поки що навіть, напевно, що думок у виробника не було якось прилаштовувати європейську ракету на наземні пускові установки та наземні системи, але ми бачимо, що ця ракета, вона є двокомпонентною, тобто вона має ракетний прискорювач і безпосередньо прямоточний ракетний двигун, повітряно-реактивний, перепрошую. Тому так, якщо так подивитися на це, на якусь перспективу, думаю, що дійсно, можливо, наш досвід покаже європейським розробникам, що дійсно є такий трек адаптовувати озброєння, яке, ну, напевно, що першопочатково не було призначено для такої функції. І, можливо, з цього дійсно вийде якась така гарна колаборація, до прикладу, того ж НАСАМСу. Я так розумію, коментатор про це питав.
Ну, НАСАМС плюс ракета Метеор. Так.
Тому, ну, суто теоретично, я думаю, що це така можливість присутня.
Але це треба модернізовувати і сам комплекс, і саму ракету, для того, щоб вони схрестилися.
Можливо, доведеться трошки змінити конструкцію ракетного прискорювача, тому поміняти конструкцію ракетного прискорювача, тому що, звісно, старт з Землі, він вимагає трошки більше енергетики ракети. Як відомо, прямоточний ракетний двигун, він не може стартувати сам по собі без початкової якоїсь швидкості, тобто необхідний якийсь розгонний елемент. В даному випадку потрібно буде, скоріше, все модернізувати його.
Так, здається, відповідь є. І ще одне питання з чату. Зачитую від Олега. Олег Федорів. А в мене є питання не зовсім по темі, але хотілося б почути відповідь. Нами було заявлено збиття тушки на відстані 300 плюс кілометрів. Цікаво, якими засобами проводиться наведення на такій відстані?
Ну, якщо ми кажемо про наведення, нічого такого, ну, нереального побачити, виявити ціль на такій відстані нема. Тобто, звичайно, РЛС П-18 бачить цілі висотні, на висотах 10 тисяч метрів, десь на відстані не менше 300 кілометрів. Тобто тут нема нічого такого захмарного, це не тисячі кілометрів, там не десь там.
Тут треба зрозуміти, що певно складову самих зенітно-ракетних комплексів, тобто це, якщо ми кажемо про радянського зразка,
наприклад
так, зенітно-ракетні комплекси, тобто є два типи радарів. Тобто перший радар – це спостереження та обнаруження,
виявлення,
дякую велике. І другий радар – це безпосередньо ціле вказання. Тобто, по-перше, дійсно, вони розраховані, якщо ми кажемо про системи, як то С-300 чи С-200, по-перше, детектувати цілі на відстанях до 400 кілометрів. І тут же треба ще розуміти, який тип цілий. Тобто бомбардувальник, він має велику ефективну площу розсіювання, себто він може бути помічений за допомогою радіолокаційних засобів на дистанції там понад 200 та навіть 300 кілометрів. І другий момент – це саме радар цілевказання. Він так само має свої характеристики, які дозволяють йому бачити цілі на таких дистанціях. А якщо ми кажемо про принцип роботи більшості сучасних систем протиповітряної оборони, тобто вони мають на озброєнні ракету з активною або ж напівактивною головкою самонаведення. У випадку, якщо це активна головка самонаведення, то ракеті треба вказати на початковому етапі польоту виключно вектор до цілі. Тобто на заданому чи певному відтинку польоту вмикається вже бортова головка самонаведення, і ракета може самостійно в автономному режимі захопити цю ціль і відповідно знищити.
Хотів додати, що у нас був кейс успішного, якщо так можна сказати, перехоплення комплексом С-200 застарілим лайнеру Ту-154 на Чорним морем на відстані, здається, 247 кілометрів, так?
Десь так.
Тобто це на 100 кілометрів менше, ніж та дистанція, яка заявляється по Ту-22-му. Тобто, виходить, що ракета мала достатню енергетику, щоб долетіти на ту відстань. Я думаю, що це не, ну, після того цілого не впала. Тобто вона могла пролетіти ще якусь відстань.
Думаю, треба зробити уточнення, поки тебе не порізали на шорти. Це, напевно, що не дуже успішний кейс.
Але я сказав, що якщо так можна сказати. Ну, з технічної точки зору ракеті вдалося, тобто і комплексу. Етичний бік лишаємо за кадром, але ну, технічно це відбулося. Тобто,
робимо пана Юрія популярним, робимо шорти.
Та-та, на меми. Ту-22 має плюс-мінус таку саму ефективну поверхню розсіювання, як, ну, плюс-мінус, як Ту-154. Наймовірніше, був він на той самій висоті, десь приблизно 10 тисяч метрів. Летів з такою самою швидкістю. Це не той літак, який може якось здійснити якийсь ефективний маневр ухилення. Там, наймовірніше, не дуже високе число перевантаження, яке він
до 4 махів, здається, да, Ту-22 М3. Ой, да.
Тут 4 одиниць, да. Тобто це не той випадок, коли він може якийсь здійснити маневр виходу із ухилення від ракети.
Тебе теж на шорці поріжуть.
Так.
Що поробиш?
Ну, сорі.
Та нічого страшного. І ще не факт, що, наприклад, те ж саме система попередження промінення Ту-22, вона саме розраховувалась на якісь західні комплекси, і ще не факт, що, наприклад, вона обов'язково мала виявити С-200, тобто промінення. А навіть чи виявили, то ну, вже не було у них часу для того, щоб повернутися від цієї ракети.
Бо навіть тут можна, що саме системи протидії, такі як засіб попередження про промінення літака, враховуючи дуже навантажену радіолокаційну обстановку.
Так, там купа джерел промінення, насправді. На сьогоднішній день відомо, що СПО не дуже ефективні, тому що в часи, коли вони розроблялися, там СПО-15, Береза, було зовсім інше радіолокаційне поле, і зараз з'явилися сотовий зв'язок, купа різних ретрансляторів, всього-всього-всього, і в реальних умовах вони, якщо ти включаєш, і вони світяться постійно, як ялинка, реагують на різні місцеві якісь сигнали і забивають, тобто це...
Ну, не завжди ефір допомагають пілоту, так.
Так, отже, до чого я веду, що наприклад, взяти модернізувати цю ракету, якось якимсь чином використати якесь більш ефективне пальне, а воно там рідке заливається, трошки доробити, наприклад...
Це якщо ми кажемо про комплекс С-200.
Так, якщо ми, наприклад, кажемо про комплекс С-200, трошки оновити матеріальну базу, тобто самого комплекса і ГСН, тобто підвищивши її чутливість, наприклад, і стійкість до перешкод, то
в минулому ефірі там
можна припустити, що підвищили дальність ураження десь на 100 кілометрів.
Замінити якісь там аналогові компоненти на цифрові чи на більш сучасну там технологічну базу.
Плюс ми ніколи не знаємо, скільки було ракет запущено для того, щоб такий один раз збити цей літак. Можливо, це з 10-ї спроби, і це вдалося.
100%.
Ну і ще одне питання. Насправді ми вже його торкалися колись, коли обговорювали збиття А-50. Значить, питання також від того самого глядача нашого. Яка може бути теоретично максимальна можлива дальність роботи для ракет протиповітряної оборони, відштовхуючись від того, наскільки далеко можна навести її на ціль? Ми говорили, що це граничне число, ну, дуже теоретичне, тому що вказана в технічних характеристиках комплексу дальність, вона, ну, зазвичай більша. І це залежить від двигуна,
пального. Це залежить дуже сильно від цілі.
Тут є, насправді, проста відповідь, як то, лінійна відповідь, що ракета, вона може пролетіти дійсно більшу за там заявлену публічну граничну дальність. А єдиним критерієм та фактором, який може стати на заваді, це час роботи бортової мережі. Тобто, наскільки розраховані бортові акумулятори ракети, стільки вона і може бути ефективною, тобто вона може керуватися, вона може наводитися на ціль і так далі. І так далі.
Знову ж таки, це елемент, який можна запросто замінити. Сучасні елементи живлення, вони набагато більш ємкі, ніж те, що там сталося в 60-х роках.
Так, безперечно, але ця інформація, вона навіть за такі, можна сказати, древні комплекси, як С-200, вона не є відкритою, тому тут ми можемо виключно теоретично конкретизувати.
Powerbank, ти засовуєш якийсь китайський, вона летить просто до Китаю.
Ну, коротше, ставиш Blue Yeti, і вона працює.
Сонячні батареї ставиш.
Нормально звучить.
Сонячні батареї, і вона летить вічно.
Так. Ми, от бачите, нам можна навіть теми не оголошувати на ефір, ми просто так сідаємо, питання з чату і поїхали. На цьому я з питаннями з чату поки завершу, бо тут питання про кільчень, про значить, корал. От про це от реально інформації нема. Кільчень взагалі, окрім мультика, нічого не було. Корал був макет, якщо я правильно пам'ятаю.
Здається, там навіть були фотки пусків з якихось випробувань. Десь за 21 рік, але не більш того. Тобто це,
я навіть цього не бачу нікого. Ну, я не чув нікого про це.
Це таке, як то кажуть, терра інкогніта.
Так, розігрілися, розігрілися, і тепер запускає мілітарний новий збір на два дрони Матріс 300 з ретрансляторами. Мета наша 600 тисяч гривень. Станом на зараз, що ми вже маємо, ми вчора його запустили, значить, цей збір, значить, станом на зараз маємо на Монобанку 174 тисячі 612 гривень 23 копійки, а на приваті, зараз ми оновимо приват, що нам скаже, ага, він нам так не скаже, зараз хвилиночку, поки ви налаштовуєте QR-коди, як накидати нам, значить, на збір, я вам оновлю, що по привату. А по привату... Катя, давай, ти можеш, я знаю. Значить, а по привату у нас, відповідно, 33 131 гривня 45 копійок. Всі посилання, якщо вам незручно QR-кодом користуватися, посилання є в описі під відео, підтримуйте, будь ласка. Значить, це для батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Небесна Мара». Значить, і, ну, наша мета – допомогти хлопцям здійснювати роботу. Навіщо їм такі дрони? Ви можете подивитися, зокрема, у нашому ефірі про збір на «Польстрони». Це інший збір, але там розкривається, навіщо такі дрони потрібні рубакам безпосередньо.
Я думаю, що треба подякувати за попередні.
Та чекай же ж, ну не спіши, все заверстано. Що ж ви як цей? Так що давайте, ми можемо під час ефіру бачити, як набирається банка для Небесної Мари, ну і відповідно перевіримо в кінці так само і приват, і, ну, збори актуальні, вони працюють не тільки під час ефіру, так що не стримуйте себе. І ще одна важлива штука, ми вам обіцяли фоточки Аеростату, на який ми вам зібрали. І от він, власне, ми зібрали 300 плюс тисяч гривень.
Навіть 400.
400
вийшло,
плюс.
Да, зараз, да,
вийшло, ви не стримували себе, навіть коли відповідна сума була вже на карті. От, власне, Аеростат, який отримав один з підрозділів Сил спеціальних операцій для того, щоб піднімати ретранслятор зв'язку. Вже хлопці, бачите, використовують. Фотки реальні, це не колажі, нічого такого. Реально фотки підрозділу. Це не тільки про сам Аеростат йшлося, коли ми збирали ці кошти. Це причіп, це лебідка, це запас газу, це, ну, інші там речі, які потрібні для обслуговування цього комплексу, бо це такий є комплекс. Відповідно, на YouTube-каналі Мілітарного є сюжет про компанію «Аеробавовна», про те, як взагалі це все працює, якщо ви ще не в курсі, можете також подивитися. Так що, бачите, всіма можливими способами і засобами забезпечуємо сили оборони потрібними їм штуками.
Засобами,
так. Ну, не тільки ми, повернись живим, не забувайте. Так само, от вчора була крута новина, завершили збір на «Гнів Пречистий», на снайперські комплекси. Відповідно, я сподіваюся, скоро покажемо вам вже такий комплексний ще сюжет. І про...
А чи поділимося ми власною назвою, якою нарікли?
А, ну, я не знаю, поділимося, да. Кажуть, що назвали Аеростат «Ухилянт». Ну, там запускають його, коротше. Так. Підкиньте лайків за назву, значить, і підкиньте грошей на збір. Це важливо. Можливо, ті дрони Матріс, які ми зберемо, теж якось прикольно назвуть. Ну і не забувайте, да, фонд «Повернись живим», в них багато проєктів по різним напрямкам. Якщо не знаєте, куди закинуть, можете просто їм на основний цей на основний рахунок кидати, і там вже розберуться, куди кошти перенаправити.
Фахово та компетентно.
Так, от, так, цей вступ є. Теми, які ми сьогодні маємо розбирати, вже півпрограми пройшло, значить, це далекобійні атакамс, це насамс, який може збивати балістичні цілі, таке оновлення. Що не так з GLSDB? Є певні висновки американських експертів з цього приводу про ці ракети. І ще одна...
Цілого заступника міністра оборони.
Так. І ще одна тема, відповідно, стосується патріотів, тому що теж є про що тут поговорити. Так, ну що, поїхали. Минулого тижня під час ефіру, коли ми там готували його, нас запитували, а чого ми не говоримо про чого? Ми не говоримо про С-400 в Джанкої. А от вийшло так, що тоді нам не було що сказати, а тепер є що сказати. Нью-Йорк Таймс оприлюднили інформацію про те, що Україні передали далекобійні атакамс, мається на увазі збільшеного радіусу більше, ніж перед цим. Передавали і передали їх в пакеті допомоги від 13 березня. От у нас є ця новина на мілітарному. Так, щось її там за всіма нашими плашками не видно, але це був перший пакет допомоги від США в 2024 році. І в цьому пакеті от, власне, що входить. Стінгери, додаткові боєприпаси для Хаймарс, снаряди калібру 155 мм, ну і так далі по списку. В принципі, тепер, коли ви бачите в пакеті оборонному додаткові боєприпаси для Хаймарс, це може бути, власне, якраз і атакамс, судячи з усього. Так от, далекобійні атакамс. Про що йдеться?
Йдеться про варіант ракети, яка має назву атакамс блок 1А, або ж внутрішній індекс М39А. Це в нас йде варіант ракети, який був розроблений наприкінці минулого століття за досвідом застосування базової версії атакамс блок 1 у іракській війні або під час бурі в пустелі. Тобто базова модифікація, вона мала дальність 100 миль, тобто це десь приблизно 160 кілометрів. Американські військові прийшли до висновку, що це дуже ефективне озброєння, як у варіанті з касетною бойовою частиною, так і у варіанті з унітарним боєприпасом. Тобто там була розміщена у унітарній версії боєголовка від гарпуну, тобто це бронебійна проникаюча, і відповідно вона була досить гарно продемонстрована під час застосування по захищених цілях. Таких у іракській армії було досталь, тобто це були і аеродромні спорудження, захищені пункти зв'язку, пункти командування. Такі цілі були в пріоритеті для застосування даним типом озброєння, в тому числі. Але вони, ну, американські військові, прийшли до висновку, що 160 кілометрів або 100 миль – це така дистанція досить маленька. І був оголошений конкурс на модифікацію існуючої платформи та існуючої ракети з збільшеним радіусом дії. І ми бачимо, що дійсно вони прийшли до версії, яку нам передали, або ж як заявлено, що більше, ніж було. Саме мова йде про варіанти версії ракети з дальністю та радіусом у 300 кілометрів приблизно.
Ця ракета, ну, тобто в ній змінена бойова частина була, тому що відмовлялися від касетних боєприпасів, правильно ж я пам'ятаю
цю історію? Загалом є тенденція заміни відходу від касетних печень?
Ні, там трішечки по-іншому.
Так,
тобто,
я просто було, не пам'ятаю вже точно
цього. Було застосовано, що для того, щоб збільшити дальність, нам треба додати трішечки більше палива, і відповідно була залишена та ж сама варіація з бойовою частиною касетною, але з меншою кількістю бойових уражаючих елементів. Тобто ми маємо, якщо мова йде про базову варіацію, то це десь 950, здається, уражаючих елементів, то у варіації зі збільшеною збільшеним радіусом дії це 300. Уражаючих елементів.
Уражаючих елементів. Я про дальність.
Це бомблети, да. Тобто це такі суббоєприпаси. Марк 74. Те ж саме, в принципі, ми бачимо із модифікацією ракети зі збільшеною дальністю, але з унітарною бойовою частиною. Якщо там в базовій версії застосовувалася бойова частина WDU-18, це є заміщена з ракети «Гарпун», то під час модернізації вона була замінена на вже більш сучаснішу на той час та новішу розробку WAU-23. Тобто вона по масогабаритним своїм характеристикам трошечки була компактніша, відповідно, вимога щодо збільшеного паливного баку вона була збережена. Це що стосується двох основних модифікацій. Першопочатково, дійсно, варіанти з ракетами, як казав пан Юрій, воно потрошечку відходить, що саме застосовувати касетні боєприпаси. І всі приходять або ж до унітарної бойової частини, або ж до тандемної.
Власне, тому що дуже сильно зросла точність влучання. Тобто тепер касетне БЧ, сенс є в тому, що ти не можеш добитися, наприклад, кругового відхилення там кілька 5 метрів, наприклад, а у тебе там воно метрів 30. Ти застосовуєш касетну БЧ, яка засіває все це поле навколо, і якісь кількість суперпасів такі вражаються. В даному випадку вони добилися точності буквально кілька метрів, що Хаймарс, що Атакмс, тобто нема сенсу засовувати касетні БЧ. Моноблочне БЧ добувається майже прямо влучання і знищує ціль.
Окрім бойової частини, зміненої, да, в цих ракетах, що ще змінено? Наведення?
Точність була замінена в даних ракетах, вже встановлений додатковий модуль наведення, це GPS. Раніше був попередній ітерації ракет, це система супутникового наведення Navstar, але вона, як то кажуть, вже більш у сучасному вигляді отримали модулі GPS. Але все ж таки це більш допоміжний засіб, оскільки основним все ж таки є інерціальна система наведення, і вона досить точна, тому що навіть без допоміжних засобів у вигляді GPS-у точність досягалася десь в радіусі 25 метрів, тобто коефіцієнт ймовірного відхилення.
Тобто відстань, я так розумію, 300 кілометрів, близько 300 кілометрів дальність цих по збільшеної дальності атакамсів, це інерційна система тут не буде сильно збиватися.
Саме так, а тим більше, що дійсно ми бачимо, що актуальність для касетних боєприпасів, вона все ж залишається досить високою, оскільки ми маємо такі великі цілі, як аеродроми, це можуть бути якісь стаціонарні аеродроми або ж польові аеродроми під скоком.
Да. Десь на якусь в опі засіваєш просто.
Це напевно, що дійсно трошечки не те, але ми бачимо, що позиція засобів протиповітряної оборони це така велика площадна ціль, оскільки вони не скупчуються там в один там якийсь конкретний.
Хоча зараз є тренд, що супроч тому, що вважалося пару років тому, зараз ті ж самі росіяни не жаліють, наприклад, от стоять кілька літаків на стоянку, на кожен літак по одному, по два іскандери. Тобто ніхто не прагне, наприклад, накрити їх разом одною касетною БЧ. Тобто стоять 2-3 літака, кожен окремо вражається, і ніхто не економить на цьому ракети.
Тут ми кажемо про наші спроможності.
Да, тут
та спроможності наших союзників у
так. Щодо впровадженні такої допомоги. БЧ, ще такі у них було застереження у виробників, то що під час застосування касетних БЧ надзвичайно високий відсоток суперприпасів він не спрацьовує. Тобто, наприклад, десь по досвіду 80-х років, наприклад, батарейний залп МЛРС залишав після себе порядка 800 не розібравшися суперприпасів, які просто засівали всю цю площу, і потім своя ж піхота на них могла після того, як займаєш територію, підриватися. Таке ж мирне населення.
Тут треба зазначити, що йдеться в цьому повідомленні від New York Times, йдеться про ракети Атакамс, які передали секретно ще в березні. Але от в цьому новому пакеті допомоги від Сполучених Штатів на 1 мільярд, який був оголошений позавчора чи вчора, я вже заплуталась,
недавно.
Коли. Ну, на цього тижня, коротше, так. Ми вже очікуємо на 6 мільярдів воно цей пакет допомоги. Ще не було, наче. Сьогодні засідання Рамштайну, і відповідно може відбутися. І в тому на 1 мільярд пакеті допомоги також є додаткові ракети для «Хаймарс», що відповідно можуть бути і атакамси. В принципі, це вже доконаний факт, що в цьому пакеті допомоги також і атакамс. Правда, невідомо, про які саме йдеться. 160 дальність чи 300, ну, не уточнюється. І ми це побачимо, відповідно, по уражених цілях, як показує практика.
Після застосування, так.
Так. І от, власне, Джанкой тут. До чого минулого тижня, 17 квітня, відбувся цей удар по С-400 на аеродромі Джанкоя. От опублікувало Радіо Свобода, власне, знімки супутникові з місця ураження. Там є от більш детальний оцей, наприклад. Що ви скажете, це була унітарна бойова частина чи касетна? А? Як вам питання?
Ну, може, враховуючи це характер пошкоджень, то я думаю, що це касетна, тому що, по-перше, ми бачимо сліди погорілої трави. Це перший момент. А по-друге, момент, характер пошкоджень унітарної частини, вона все ж таки має проникаючу дію. Тобто застосовувати її проти незахищеної цілі, ну, це був би, напевно, що один великий кратер після влучання.
Не було відео прильотів, чи я вплутаю щось?
Відео не було, було момент, як то кажуть, після.
Пожежа вже, так?
Вже пожежа була.
Ну, трохи схоже на саме касетну БЧ, тому що бачимо навколо багато маленьких таких картерців, тобто ніби від падіння великої кількості суберприпасів. Причому не виключно, в принципі, що застосовувалися вони комплексно, наприклад, одна ракета з моноблочною БЧ, і, наприклад, одна з касетною там, для більшої вірності.
Ну, тут враховуючи характер цілі. Тобто, якщо було б щось захищене, то дійсно питання застосування моноблочного, воно б відпадало. І по-друге, ми бачимо, що на приведеному знімку, ну, немає такого. Тобто 223 кілограми, якщо ми
було
кажемо,
помітно.
Да, якщо ми кажемо про застосування унітарної бойової частини, було б дійсно помітно, і вона б виглядала трішечки інакше.
Треба просто фоточку більшого якогось розвідання.
Ну, вибачте. Так, вітаємо нових учасників, значить, спонсорів наших. Дуже приємно, що ви стаєте спонсорами мілітарному. Дякуємо вам за підтримку. Завжди вподобайка і коментар – це також підтримка YouTube-каналу, його розвиток. Це дуже важливо. Відповідно, в мене питання, ну, от коли вперше тоді йшлося про передачу Україні атакамс, ну, ще восени минулого року, там, перше застосування, це жовтень, здається, був, якщо я не помиляюсь, йшлося про те, що, ну, їх не так вже і багато, щоб їх Україні передати, тому що, ну, не всі вони там в належному стані, їх треба доводити. Що можна зараз сказати, якщо і говорити про збільшеної дальності атакамс, їх достатньо?
Достатньо для чого?
Для нас.
Головне, щоб достатньо для росіян.
100%. Ну, казати про якісь абсолютні цифри, на жаль, такої змоги немає, тому що це дійсно такий тип озброєння, який сенситивний, тому інформація про точну там до одиниць або навіть до десятків немає у відкритому доступі. Це по-перше. По-друге, чи достатньо, ми бачимо контракти, які були підписані між армією Сполучених Штатів та корпорацією Raytheon на виготовлення, то варіанти в блок 1А та блок 2, вони розраховані до 26-го року, оскільки зараз виникла така висока актуальність цих ракет саме для України, то ми бачимо, що, напевно, що деяка частина, вона досить велика була передана в Україну. Відповідно, зараз виробник буде працювати на заміщення вже витрачених ракет. Це по-перше. Другий момент – це перехід армії Сполучених Штатів вже на наступну ітерацію, таку як «Призм». Тобто це вже, можна сказати,
хотіла сказати, да, що вони ж переходять на
наступна
новий.
Да, ітерація даного комплексу, він більш далекобійніший, навіть порівняння з 300-кілометровою версією, тобто там вже мова йде про 500 кілометрів радіусу ураження, то ми можемо виключно, по-перше, понадіятися, що вони будуть виготовлятися швидше та в більших об'ємах для того, щоб задовільнити потреби армії Сполучених Штатів, і відповідно тим самим вивільниться додатковий об'єм атакамс для потреб вже Сил оборони України.
Ну, тут було ще питання стосовно атакам, чи щось станеться з мостом кримським, відповідно, якщо що. Враховуючи, що це може бути унітарна бойова частина.
В принципі, так. Тобто ми бачимо, що...
Ну, прям завалити його, скоріш за все, не вийде, ну, але пошкодити.
Антонівського, коли так. Ти просто прилітає багато ракет не за одною, наприклад, 10, там, 15, то, можливо, якусь секцію запросто не обвалять.
Ну, але це може бути ушкоджене полотно, і яке буде, ну, обмежено, відповідно, використання з
логістичною метою. Минулий раз ремонтували після того обвалної секції. Скільки вони ремонтували?
Та, ну, я вже не пам'ятаю точно.
Зараз працює? Працює?
Так, працює.
Я, саме та секція, чи вони спустили?
Ні, вон, автомобільна частина працює в обмеженому, здається, по вазі режиму, тобто там тільки легковий та... Здається, має якісь обмеження до 10 тонн вантажний транспорт, а залізнична секція...
Ну, обидві смуги, правильно? Тобто і права, і ліва?
Права і ліва автомобільна залізнична частина в реверсному режимі.
Але було повідомлення, що вони не використовують Кримський міст для логістики. Ну, якась така, я пам'ятаю, заява. Ну, тут же ж треба не забувати про те, що будується залізнична гілка, яка сухопутна.
Сухопутна.
Але, відповідно, ну, це ж є можливість уражати і цю логістичну артерію, скажімо так.
Єдине, що залізнична... Гілка, вона, ну, її можна вразити, вона буде дуже швидко відновлюватися.
Ну,
тобто,
це,
фактично,
це проблема.
Мало не швидше, ніж вона буде вражатися. Тобто,
ну, найвразливішою частиною тут є все ж таки мостові переходи, які треба буде там, ну,
треба дивитися географію, скільки там цих мостів і що. Але загалом, наприклад, щоб навіть пряме влучання ракети з монобочним БЧ прямо от в колю, там розкидає вона, наприклад, на відстані там 100 метрів. 50 метрів, наприклад, ці шпали і рельки, і це замінять за буквально за кілька годин, за півдня.
Ну, за добу.
Ну, то зрозуміло. Ну, просто тут треба ж враховувати. Ну, от повідомлення про застосування атакам з відповідно до New York Times, це Джанкой, і також десь східніше Бердянська було застосовано. Там було кілька повідомлень про те, що десь в районі Бердянська якісь уражені цілі, або в районі Маріуполя, в принципі, це недалеко від одного міста розташовані. Також в районі Волновахи було про повідомлення, але якогось там
конкретики
немає. Коли була операція Dragonfly, коли, значить, було уражено аеродром Бердянська і аеродром Луганська ракетами атакам в жовтні минулого року, ну, то відповідні були і підтвердження, і візуальні, і все було. Ну, і відповідно цілі, як Вадим вже зазначив, ну, тобто вистачає цілей для ураження цих ракет. Питання мост, чи треба ними уражати Кримський чи ні, це вже таке.
Ну, я думаю, що...
Є кому, у нас є кому обирати цілі.
100%.
Так, це правда. Так, ну, з атакам саме розібралися. Ще раз, друзі, нагадую про наш збір на два Матріс-300 для підрозділу «Небесна Мара» Рубаку. Мета – зібрати 600 тисяч гривень. Є монобанка, є приватбанк, можете докидувати. Це важливо, щоб хлопці отримали як можна швидше ці дрони, які дозволяють якісно розвідувати цілі, щоб потім по ним направляти ударні безпілотники. Є в описі під відео, кому незручно, QR-код, в описі під відео є посилання і на банку, і на
конверт Приватбанку.
От, так, рухаємося далі. Далі у нас GLSDB. З'явилося повідомлення від, скажімо так, реакція Сполучених Штатів на застосування цього типу озброєння, які також Хаймерс використовує, між іншим. І сказали, що не виправдали очікувань. Чому?
Тут треба взглянути на саму концепцію даного боєприпасу. Тобто тут ми бачимо ракетний прискорювач, який застосовується широко в звичайних конвенційних боєприпасах для Хаймарсу, для М270, і кооперація цього ракетного прискорювача з авіаційною бомбою. Тобто тут ми бачимо, що цей боєприпас, він має досить ефективну свою аеродинамічну конструкцію, він може планувати, на відстань до 150 кілометрів. Але треба подивитися на архітектуру його наведення. Тобто тут ми бачимо, що він має інерціальну систему наведення, а далі, щоб бути більш точним та ефективним, наводиться за допомогою GPS. І тут, напевно, що один і найважливіший аспект, який, на жаль, не дав поки що розкритися йому повністю, це саме протидія з боку засобів радіоелектронної боротьби нашого ворога. Тобто GPS – це той спектр сигналів, який, на жаль, глушиться майже чи не постійно. Тобто вздовж усієї лінії бойового зіткнення, так і в тилових районах, куди може залітати та долітати даний боєприпас. Відповідно, напевно, що на даному етапі він дійсно показав себе не дуже ефективним. І
думаю, що виходить сама історія як і Хаймарсом, який на початкових етапах бойових дій вражав цілі досить глибокому тилу. Так. Потім, коли почали активно стосовувати РЕБ, його ефективність впала, і наразі можна реально вражати цілі лише в ближньому тилу або на лінії бойового зіткнення. Тобто виходить, що перевага цієї системи GLSDB в тому, що тобто дальність 160 кілометрів, а по факту ти не можеш реалізувати, тому що ну, все одно ти далі від передка не стосуєш її. Тобто це самий Хаймарс робить ту саму роботу фактично.
Так, втрачається саме фішка, тобто його радіус бойового застосування. Тобто якщо Хаймарс ми бачимо, це 80 кілометрів з застосуванням там, конвенційних боєприпасів, то тут якраз і був одне таких з головних акцентів – це його розширена дальність застосування. Тобто, можливо, дійсно, в районах, де не є таке щільне покриття засобами РЕБу, цей би боєприпас був більш ефективний. Це по-перше. А по-друге, ну, можливо, розробники врахують досвід його застосування на даному етапі і запропонують якісь альтернативні засоби наведення або ж доопрацюють існуючу і зроблять її більш захищеною від сторонніх перешкод та втручання засобів електронної боротьби. Тобто тут ми подивимося ще, як то кажуть, в процесі.
Ну і відповідно, щоб реалізувати, ну, от, якщо говорити про насиченість засобами радіоелектронної боротьби тилу противника, то ну, аж фіксується ураження в тилу їхніх засобів радіоелектронної боротьби. Тобто це може бути така якась комплексний процес, коли уражаються ці засоби, потім застосовуються такого типу озброєння, щоб конкретно ціль. Але це дуже багато ресурсів.
Це дуже така індивідуальна історія, тобто треба дивитися, що саме було уражено, та яким саме чином було уражено, на якій глибині це було уражено. Тобто якоїсь панацеї поки що, ну, на жаль, немає. Тобто ми бачимо, що більшість засобів радіоелектронної боротьби це треба так само вважати, точніше, брати в розрахунок, чи була вона в активному, включеному бойовому положенні, чи вони там просто було в них, як то кажуть, така зона розосередження, і вони там, як то кажуть, кімарілі, умовно кажучи. Тобто тут є багато таких водних, які треба так само брати в розрахунок, а що стосується засобів РЕБ, ми бачимо, що ну, так само там, в умовних українських тилових районах під час повітряної тривоги, коли ти вмикаєш якийсь там навіть телефон, ти можеш опинитися десь не в тому місці, де ти знаходишся по факту. Тобто з нашого боку так само є засоби, які протидіють сигналам в діапазонах GPS, Галілео, тобто засобів позиціонування супутникового.
І це не одна якась система, яку ти виніс її, там дві години можеш безкарно вражати цілі з допомогою систем, які мають GPS-наведення. Тобто це одночасно працює ціла мережа станцій. Якщо ти виводиш з ладу якусь одну, то працюють інші, плюс вмикаються якісь інші, які були ну, це час в пасивному режимі вимкнені. Тобто це
ну,
так,
я кажу да. про комплексне ураження. Ну, тобто,
комплексне, ну, одночасно
треба
вразити кілька десятків станцій, це
Unreal. Ну, це така спецпрямс. Ну, тут нам пишуть, для цього і прийшли атакамси, знищити ПВО і засоби РЕБ противника, а потім, значить, фігачить.
Ну, треба так само розуміти, що в противника засоби радіоелектронної боротьби та розвідки вони багато ступеневі, тобто вони мають дуже таку високу ешелоновану систему. Тобто ми кажемо, що починаючи з якогось там Мурманська БН стаціонарної, так, яка там може своєю роботою перекрити GPS там половині Балтійських країн та на більшій частині, там, до прикладу, Польщі. А ми бачимо мобільні комплекси, такі як Красуха, Пеніцилін, і насправді їх дуже-дуже багато, і всі вони мають так чи інакше свою певну специфікацію та спеціалізацію. Тобто, якщо ми кажемо про Красуху, то це дійсно комплекс, який був розроблений спеціально для протидії засобам супутникової навігації. І він має досить ефективну площу покриття, це по-перше, потім є більш нижчого рівня, тобто більш мобільніше там, на базі тих же самих БММ «Тигр», ті самі красухи модифікації, здається, там 4М. І навіть мобільні або ж там окопні системи, ну, це дійсно не є там такою пріоритетною ціллю для такого засобу, як GLSDB, але менш з тим вони так само вносять свої там корективи. Тобто тут дійсно робота така комплексна, і ми бачимо, що поки що виробник зіштовхнувся з такими складнощами, які на даному етапі розвитку свого продукту, свого боєприпасу, він показав себе мало ефективним. І відповідно, це вже виклик до розробника, чи зможе він щось запропонувати, щоб дійсно покращити свій виріб і зробити його більш ефективним, що відповідає сучасним викликам.
Ну, тут треба сказати, що Україна є першим оператором взагалі такого типу озброєння. Його до цього ніхто не використовував і не застосовував. І це взагалі перші висновки, які зроблені по застосуванню. Але водночас от була новина про те, що в Сполучених Штатах готуються збудувати новий завод по виробництву, значить, GLSDB цих боєприпасів. І, ну, там серйозні плани щодо цього, в принципі. І, значить, СААП, компанія, яка виготовляє ці боєприпаси, заявляє, що, значить, великі ринкові можливості для цих продуктів і зацікавлення, але от такий висновок може, якби, негативно вплинути на розвиток, але з іншого боку, можна ж вирішити це питання, відповідно, зробити ребозахищеними ці боєприпаси.
Ну, враховуючи це, що це дійсно військові вироби, то, напевно, що якийсь рівень дійсно захищеності від штучних або ж натуральних перешкод, природних перешкод, вже був закладений в цей виріб. Мова йде про те, що він...
Комету хай ставлять.
Ну, скажімо так, CPR-антени, вони є у західних виробників, але, напевно, що вони будуть, ну, тільки доходять до того, щоб застосовувати їх саме в такому форматі.
Ну, в них є, ну, є час на те, щоб допрацювати всі ці речі, поставити наступні партії, вже оновлені GLSDB.
100%, але, я ж кажу, це питання дійсно не швидке, оскільки шведські виробники разом з американськими колегами, вони не перебувають в тому цейтноті, в якому перебувають, до прикладу, українські виробники чи навіть російські виробники. Тобто, дійсно, вони не перебувають в стані війни, де від них вимагають це навчора. Тобто, вони можуть собі дозволити провести якісь дослідження, лабораторні тестування, і вже потім тільки передавати їх на випробування в польових та бойових умовах.
Ну, от навіть про новина про цей завод. Компанія планує вибрати майданчик та розпочати роботу до кінця 2024 року, а розпочати виробництво до 2026.
Тобто це те, що я і казав.
Пролонгований
тобто, в них
процес.
Свої бізнес-процеси, вони закладають там свої якісь майбутні дивіденди, але, як то кажуть, в нас війна вже йде. В них йде бізнес. Так, вони про гроші, нас про трошки інше.
От тут на мене нажалілися, що я лию багато води, але ця вода, вона виливається в донати ваші для рубака Небесна Мара. Бачимо вже 183 тисячі 337 гривень на монобанку, відповідно збільшилася і на приваті також цифра, але я, скоріш за все, якщо оновлю, воно, 333 33 331 гривня на конверті Монобанку. Так що вже більше 200 тисяч зібрали, а потрібно 600. Дякуємо вам за те, що ви підтримуєте цей збір. Це дуже важливо. Так, а ми рухаємося далі по наших темах. І наступна тема у нас – це патріоти для України. Нам потрібно більше патріотів на всіх офіційних заходах, говорить президент, говорить міністр закордонних справ. Я думаю, що це комунікується абсолютно чітко з усіх боків. І от сьогоднішня новина, буквально Іспанія передасть Україні ракети до Patriot. Відповідно, от в цьому пакеті допомоги на 6 мільярдів, які очікуються, там також будуть засоби ППО і, скоріш за все, теж Patriot-и. Ми вже торкалися теми стосовно того, наскільки можливо забезпечити Україну великою кількістю, і тут питання більше про виробництво цих систем. Що скажете?
Ну, ми дійсно піднімали вже неодноразово цю тему. Я би тут поки що користувався та слугувався заявами CEO корпорації RTX, вона ж Raytheon. Вони заявили, що зараз виробничий цикл дозволяє виготовляти по одній Fire Unit, да, тобто по одній батареї патріотів щомісяця, тобто це сумарно 12 штук на рік, але в планах в них є розширити виробництво до 18 на рік. Це та теза, з якою, в принципі, треба рахуватися станом на зараз. Тобто мова йде не про нові комплекси, які там тільки з заводу будуть поставлені в Україні. Тобто це все одно буде допомога від наших партнерів, від наших союзників, які будуть за рахунок майбутніх поставок вже нових комплексів до своїх збройних сил передавати нам ці комплекси для захисту від російської агресії. Це перша теза. Друга теза – це саме ракети, тобто ще є друге вузьке горлишко – це наявність боєкомплекту, тобто протиракет та ракет, керованих зенітних до цих комплексів. Тут ми бачимо, що справи трішечки ліпші, оскільки Японія має власне виробництво ракет до цього комплексу. І вже було заявлено в публічному полі, що вони будуть передавати свої комплекси, свої ракети Сполученим Штатам Америки. І я так розумію, що американці вивільнять запаси цих ракет для того, щоб передати у допомогу нам. Так само серед перспективних направлень – це Німеччина та Іспанія. Німеччина вже анонсувала, що буде виробляти ракети ПАК-2 для своїх потреб та для потреб міжнародних замовників на потужностях MBDA в Баварії. І нещодавно, напевно, що так само на цьому тижні анонсувалися домовленості щодо виробництва ракет, але вже ПАК-3 в Іспанії. Тобто, що трапиться швидше, я думаю, що, скоріш за все, корпорація MBDA, вона зможе швидше опрацювати та перенавлаштувати свої виробничі потужності на виробництво ракет ПАК-2. Відповідно, їх буде трішечки більше, вивільниться на світовий ринок озброєння. Але тут питання в тому, що вона дуже гарно зарекомендувала себе для роботи по аеродинамічним цілям, такі як бомбардувальники, літаки загалом, але обмежено ефективна для відбиття балістичних загроз. Що стосується ракет ПАК-3, то тут, напевно, що найбільш таке, ну, не слабке, а можна сказати, таке вузьке місце, оскільки виробників у світі не є так само багато. Це виключно Raytheon в Сполучених Штатах, і вони поки що не передавали технології на ліцензійне виробництво якимось третім країнам.
А про обсяги виробництва ракет ПАК-3 є якась інформація взагалі?
Ну, оскільки це передовий комплекс, тобто тут навіть порядки не озвучуються, тобто ми можемо виключно, як то кажуть, опиратися на ті дані, які дають нам наші американські партнери та союзники, але вони не наводять якихось конкретних цифр.
А японські ракети, ну, ракети, які є в Японії, японські ракети, які є в Японії, які перспективи можуть бути передані Сполучені Штати, Сполучені Штати нам, це ПАК-2 теж.
ПАК-2, та Mitsubishi Heavy Industries, вони мають ліцензію на їх виготовлення, і відповідно вони можуть трошечки допомогти нам в цьому питанні.
Ну там просто в питанні
теоретично,
ми тут
уже, теоретично, ми тут, не практично навіть.
Цей була, був у нас жарт труси Шольца. Ну, типу, труси на пети, на Тауруси або на Петріоти, але тут же ж питання, власне, от Іспанія, наприклад, да, вони заявили, що передадуть ракети, але не передадуть комплекси, в них їх всього 3. Ну, хоча їм США погодили передачу ще, так, а скільки вони їм погодили передачу? ПАК-3 якраз, але ну, тільки в жовтні 23-го погодили продаж, тобто там поки вони будуть вироблені і так далі, от зі своїх, так би мовити, запасів, комплексів Іспанія ну, не захотіла передавати сам комплекс, але поділиться ракетами, але теж в дуже обмеженій кількості, бо в них їх небагато, запас 50 одиниць, ну це з того, що наведено у нас в матеріалі, у Іспанії. У Іспанії
50 ракет?
Ну, типу, запас 50 одиниць.
Чого?
Ракет.
Наші 3 комплекси.
Ну,
на 50 ракет.
Я ж...
Шили б один, два віддали б нам. Ну, це то... ПАК-3 чи ПАК-2?
Ну, от не уточнюється, про який саме йдеться.
Можливо, тут якийсь казус в плані. Так,
щось, може це якісь інші одиниці виміру, mm-hmm. може там
да, треба,
51 вагон.
Треба уточнювати.
Фактично 40, трошки, скільки це, 16 ракет на пусковій ПАК-3. 3 пускових – це вже весь їх запас.
От, іспанський резерв становить близько 50 одиниць, а самі ракети дорогі. Ну, мається, що мається на увазі під резервом, знову ж таки?
100%, я думаю, що цей момент можна опустити. Тобто, треба розуміти, що які взагалі присутні потенціал по самим комплексам, тому що ракети – це така штука, яка вона ну, більш мобільна в плані передача технологій і, відповідно, виробництво та масштабування виробництва. Тобто найбільшим оператором самого комплексу після самих Сполучених Штатів є Японія. І ми бачимо, що в них є дійсно такі просування щодо пом'якшення своєї державної політики по експорту озброєння. Відповідно, я думаю, що, можливо, наступним кроком після передачі самих ракет Сполученим Штатам, як було заявлено раніше, вони будуть розглядати можливість передачі і самих комплексів. Але тут так само треба зважати, що Індо-Тихоокеанський регіон, він так само є досить таким напруженим місцем на карті світової геополітики. Тому питання, чи підуть на цей крок самі японці, щоб послабити або трохи ослабити свою протиповітряну оборону, маючи такого сусіда, як Росія, там так само, так і Китай. Тому дійсно питання до наших і дипломатів, і військових щодо пошуку, це, ну, можна сказати, така титанічна праця, тому що треба пояснювати нашим як і партнерам, так і союзникам необхідність того, що вони можуть трошечки десь почекати, але це ж таки це питання національних інтересів незалежних країн. Тобто, дійсно, тут треба розуміти всю складність та відповідальність, яка покладена на наших військових та дипломатів.
Ну, тут, відповідно, треба додати, що пошук – це така досить умовна штука, тому що, в принципі, оператори відомі цих комплексів. Тут
ні, більше, це саме тут питання більше, переконати.
Так, переконати, передати якусь частину обладнання або запас ракет, ну, тому що це…
Так само ми бачимо Грецію, яка під гарантії Сполучених Штатів. Тобто тут дійсно такий цілий клубок, можна так сказати, інтересів зведений до однієї точки, тобто до патріотів.
І ну тут пишуть, що от начебто Іспанія виготовлятиме не повністю ракети, а якісь компоненти, ну не повністю ПАК-3, а якісь компоненти до них. Ну тут же ще ну, питання
проти ракету саме мова йшла, тобто вони будуть виготовляти ракети.
Ну
себе.
Тут питання ж знову ж таки в тому, наскільки швидко можна розгорнути це виробництво і запустити його. Ну це ж теж не питання тижня.
Питання мотивації. Тобто,
та я, ну, зрозуміло, таких грошей також питання.
Грошей, по-перше. По-друге, я ж кажу, якщо була плюс-мінус підготовлена технологічна база, отримуючи повну документацію інженерно-технічну, треба, по-перше, будуть люди, по-друге, гроші для того, щоб утримувати цих фахівців на своїх робочих місцях. Тобто тут дійсно не є щось таке екстраординарне у мирний час, скажімо так. Тобто тут дійсно питання більше фінансове, чи зможуть вони запропонувати, там, мотивувати співробітників, щоб вони якнайшвидше прийнялися до справи. Ну, це, як то кажуть, дуже просто.
Ну, мені здається, що таку, ну, це важливо роз'яснити от всі ці моменти, тому що, ну, коли нам говорять про передачу комплексів Patriot, це не обов'язково ПАК-3, це, ну, можуть бути 100%. Інші варіанти, а це, ну, не то, ну, не ті цілі, які збиває ПАК-3, відповідно. Ну,
саме так. Ну, тобто ПАК-2 – це ефективний засіб проти літаків, проти аеродинамічних цілей, але, як я вже казав раніше, воно обмежено ефективно проти балістичних цілей. Наскільки обмежено, це ми можемо побачити його досвід застосування під час операції «Буря в пустелі», коли вони прикривали як військові цілі союзників по коаліції, так і прикривали Ізраїль, який так само став жертвою нападів з боку Іраку часів Саддама Хусейна. Тобто воно мають обмежену ефективність, скажімо так. Наскільки? Це вже питання, ну,
плюс комплекс часів початку 90-х, мабуть, трошки відновлюється весь час. Тобто він трошки відрізняється від того, що
100%, зараз. Так. Ну, тобто тут ми бачимо, що найбільш ефективним засобом є все ж таки ПАК-3, якщо ми кажемо по протиракетній обороні, але наявність ПАК-2 – це теж великий-великий плюс.
Звісно.
Що, ну, за відгуками дуже надзвичайно ефективний ПАК-3.
Так.
І тут можна процитувати Тараса Чмута, який каже: «Петріот збиває все». От, просто...
Кінець цитати.
Так, кінець цитати. Так. Так, давайте далі рухатися. Якраз пов'язані між собою теми. Є, власне, новина про те, що... Так, хвилинку. А де ця новина? Я загубила її. Ну, от, будь ласка, не додала. Ну, менше з тим. Є новина про те, що, значить, NASAMS будуть доопрацьовувати для того, щоб можна було цим комплексом збивати, власне, балістичні ракети. Це говорить про те, що знищення таких цілей стає пріоритетним, да, для виробників, тому що розуміють, власне, небезпеку. І розуміють ворога. Йдеться про застосування на комплексі ракети «Амрам-ЄР», власне, яка якраз і може знищувати такі цілі. Ну, розкажіть, що скажете, як вам ідея?
Ідея, насправді, вона лежить на поверхні. Це можна, ну, подивитися по заявленим характеристикам самої ракети «Амрам-ЄР». Тобто вона має досить потужний радіус дії, відповідно, вона має достатню енергоозброєність. Тобто вона може розвивати високу граничну швидкість, тим самим підтримуючи її, і бути ефективною на більшій дистанції, яку треба прикрити. Це перший момент. Другий момент, все ж таки, маючи таку ракету, треба її чимось наводити. І тут на, скажімо, світову арену виходить досить таки новий радар компанії Raytheon, це Ghost Eye MR. Ми її бачили в минулому році в Польщі на виставці МСПО, вона була представлена, тобто вона позиціонується як доповнення до комплексу Patriot. Відповідно, вона може ефективно працювати по всьому спектру аеродинамічних цілей, так і по балістичних цілях. Але це можна сказати, що це буде засіб ближньої зони ПРО, тобто це десь до 40 кілометрів в діаметрі.
В радіусі,
так.
Ну, загалом і Patriot теж там не сильно...
Patriot, так.
Такі самі цифри приблизно ПАК-3.
Буде, да, виявляти.
40 кілометрів десь.
Тому, ну, я думаю, що це буде, напевно, що не прям аналог прямий ПАК-3, але це буде, можливо, так сказати, другий ешелон після ПАК-3.
Ну, принаймні, щоб можна було десь до якоїсь кількості, тобто, щоб ПАК-3 стояв не тільки там під Києвом, там ще десь в 2-3 місцях, а прикривав якісь більшу кількість населених пунктів і якісь районі, де розташовані війська.
Одразу два питання. Одне прогнозовано з чату, що відомо про Самп-Ті, а друге питання, відповідно, чи треба, ну, для того, щоб використовувати Амраам-ЄР, чи треба міняти пускову, ну, доопрацьовувати, модернізувати, чи достатньо просто ракету використати?
По пусковій, я думаю, якщо сама ракета, ну, не зміниться конструктивно, то нема чого міняти пускову. Якщо ж, наприклад, це буде додатково, я не знаю, що там може бути.
Ну, вона трішечки все ж таки виду змінена, але, як показує досвід, то масогабаритні характеристики в неї залишаться в межах базової моделі, тобто перероблювати пускову не буде.
Ну, це, потреби, відповідно, пришвидшує ймовірність застосування.
І наступне питання, будь Самп-Ті. Ласочка.
У Самп-Ті казали, що вона якби дуже технічно просунута, але досі сира. Ми казали це на попередніх наших, угу, наших ефірах.
Ну, скажімо, відгук такий, що коли вона працює,
то вона працює до, ну, молодець. А якщо вона не працює, то вона не працює.
То який вичерпний коментар.
Вона часто не працює. То щось такого плану.
Ну, враховуючи те, що це, в принципі, база була запозичена з морської платформи, тобто її поставили просто на сухопутні всі компоненти. Тобто сама ракета працює напрочуд ефективно. А в комплексі бувають ще все ж таки нюанси, і тому я думаю, що французькі виробники, вони так само
усунуть ці проблеми всі.
Так, вони в першу чергу зацікавлені у набутому бойовому досвіді застосування і будуть досить активно працювати над усуненням всіх зауважень, які під час цього бойового застосування були помічені.
Будемо вважати, це ще такі, як то кажуть, військові іспитання, да, на яких просто виявляють всі
так,
дитячі хвороби.
І до, можна сказати, 100% ККД.
Ну, я сам комплекс, сам ТІ в Україні, це також ж перше бойове застосування самого комплексу.
А самого комплексу?
Не ракети,
так,
ну,
бойове
комплексу.
Точно,
так. Да. Бойове, так.
І, відповідно, я просто, вибачте, відволікалась трохи тут і на чат, і на різні інші штуки. Ще стосовно оновлення НАСАМСу з використанням Амраам-ЄР, радар виявлення, тобто також ж замінений.
Я про це казав.
Так, сорі, все, вибачте, бо я про всяк випадок вирішила уточнити. Ну, чим більше буде засобів, які можуть знищувати такі цілі, які там балістичні, гіперзвукові, тим краще і спокійніше для світу, і це насправді важливий нюанс, на якому варто зосередитися було. Я ще раз нагадую, друзі, про наш збір на два дрони Матріс 300. З ретрансляторами для підрозділу «Небесна Мара». Вже зібрали 188 661 гривню на монобанку. Зараз оновлюю швидесенько «Приватбанк», дивимося, що тут. А тут 33 990 гривень. Відповідно, рухаємося вперед. Треба 600 тисяч. Дякуємо, що ви підтримуєте. Тут писали, що не працює посилання в... Так, а що тут в мене відбулося? Що не працює посилання в... під відео, але я пофіксю одразу зараз після... Ну, після ефіру, бо я не можу прямо в онлайні це змінити і перевірити. Відповідно, в наших соцмережах так само є посилання на ці збори. Можете заходити, ми будемо, відповідно, вам їх показувати. Дякуємо, що ви з нами, підтримуєте. Ну і зафіналили.
Так і так.
Бачите, про ракети «Мітеор» відповіли на початку ефіру, ще раз підкреслюю, з цього прямо почали, і у нас так раз, і все красиво вийшло. На Самса почали, на Самсам завершили. Все, до побачення, всім спокійних днів.
Всім па-па.
Па-па.